Kun kuningas Harald vanheni, mikä ei sinänsä pidä paikkaansa, koska muut ja häntä paljon nuoremmat miehet vanhenivat paljonkin nopeammin kuin mitä kuningas Harald vuosien mittaan. Sillä hän oli jo ennestään vanha, ja yksi vuosi lisäsi sangen vähän hänen suureen ikäänsä, jonka monet mielessään jo pyöristivät 100 vuodeksi. 100-vuotias vanhenee vuoden 100 vuottansa kohti, eli vain prosentin verran vuodessa, kun sen sijaan aivan nuoret miehet vanhentuvat kauhistuttavalla nopeudella, sillä 25-vuotiaana he saavat ikää lisää joka vuosi peräti 4%, 2 vertaa vanhempina 2% vanhuutta lisää. Ja 60-vuotias vanheni joka vuosi prosentin ja 66/100%, jos halutaan olla tarkkoja. Ja siihen on syytä, sillä kohta on kyse kuningas Haraldista, jonka ikä ja vanhuus, kun ikä ensin oli pyöristetty 100 vuodeksi, vanheni vuodessa vain prosentin verran. Aika karttoi häntä. Prosentti. Ei ole juuri mitään.
Ei ole ollut hauska nähdä, miten äkkiä itseäni niin paljon nuoremmista tuli liian vanhoja.
Kun ihmiset olivat siihen saakka sanoneet, että sitten kun kuningas Harald kuolee, niin nyt he alkavat sanoa, että sitten kun kuningas Harald... Ja lopun he jättivät sanomatta. Ja mitä järkeä oli viedä sitä ajatusta loppuun saakka, koska kerran kuningas Harald sekä eli että hallitsi. Eräs piispa alkoi miettiä, mitä hän sinä päivänä sanoisi ja miten hän lohduttaisi ihmisiä. Ja hän ajatteli puhuvansa jotain Jumalan muka suuruudesta. Mutta sitten hänestä alkoi syystä tuntua, että Jumala sai suuruutensa kuningas Haraldin suuruudesta, joka oli suuri. Ja hän jätti ajatuksen kesken. Ja lähti kuningas Haraldin luo, joka oli lähettänyt sanan.
Saa pitää minulle sen ruumissaarnan, jota kuuluu jo suunnittelevan.
Kuninkaalla oli piruja mielessä.
Minulla on oikeus kuulla, mitä hän luulee aikovansa sanoa. Ja se tekee hyvää hänellekin, vai?
En yleensä katso asiakseni väitellä kuningas Haraldin kanssa. Eikä nyt ollut aika luopua tästä hyvästä tavasta.
Ja se on hyvä tapa.
Jatkan siitä, mihin äsken lopetin. Jumala ja kuningas Harald. Kuningas Harald ja Jumala. Ja kuningas kirjoitettuna tässä suurella kirjaimella. He kaksi. Ja vain he kaksi. He hallitsevat. Tai hoitavat virkaansa 3 vuorossa. Vuodet läpeensä. Kesät, talvet. Ilman talvilomaa. 3 vuorossa. 24 tuntia vuorokaudessa. 8 tunnin vuoroissa miestä vaihtamatta. Aina ovat remmissä kuningas Harald ja hänen hyvä jumalansa, joka auttaa häntä. En tiedä heidän välisestä sopimuksesta, mutta sikäli kuin Haraldin tunnen, on Jumalalla häntä käteltyään syytä laskea sormensa.
Onko tuo jokin sanaleikki?
Ei, se on vanha tapa, että joka tekee pirun kanssa sopimuksen ja paiskaa sen kanssa kättä, laskekoon sormensa.
Tuo käsitys minullakin on Jumalasta.
Hän siinä sekoitti itsensä ja Jumalan, mutta piti joka tapauksessa kiinni valtakunnan edusta.
Olenko minä sinusta elänyt liian kauan?
Sen hän osasi kysyä niin kuin se kysymys ei tarkoittaisi mitään, vaikka se oli hirsipuu kysymys.
Mitä?
Tosi 1000 taalan kysymys. Minulla vain ei ole 1000 taalaa.
Pidä sitten varasi. Onni, ettei ole. Olisit ne jo menettänyt, uskotko?
Uskon totisesti. Mutta ei se ole minun virkani, ei kuningas Harald.
Mikä sinun virkasi oikein on?
Minä olen kertoja. Minun virkani on kertoa kaikkea täältä niin, ettei kukaan saa päänsä itse tulla katsomaan.
Hyvä.
Vielä ajastasi. Että jos lasketaan pyhät arjet, arkipyhät ja karkauspäivä, lasketaan sinun hallitusaikasi jaettuna päiville tavallisen työajan mukaan, jonka määrän sinä joka päivä teet kolmin kerroin, niin sen mukaan sinä olet hallinnut 180 vuotta. Ja sen lisäksi se aika, jonka isäsi vietti valtaistuimella sinua näyttämällä, pelästyttäen pois kaikki ne, jotka aina joskus vaativat häntä luopumaan vallasta, koska hän...
Koska hän oli mukaan? Hallinnut liian kauan. Sano vain, älä pelkää.
Olisin varmasti sanonutkin lauseeni loppuun saakka. Rohkeasti. Mutta kurkkuuni tarttui viine. Mutta toisaalta hän oli jo sanonut sen itse. Vaikenin. Mietin. Jonain päivänä joku perii hänen suuren valtansa, josta hän itse on tehnyt suuren. Mutta kuka perii hänen hirvittävän tahtonsa? Sitä minä en osaa kuvitella, koska hänellä ei ole poikaa. Enkä usko, että kuningas Harald sitä juuri itsekään kuvittelee. Sillä hänellä ei ole tapana kuvitella mahdottomia. Joku perisi tämän pienen maan ja hänen suuren valtansa, josta hän on tehnyt suuren. Mutta kuka osaisi periä hänen hirvittävän tahtonsa? Pom, 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 pom,
pom, pom, pom, pom, pom, porududududum. Minusta näyttää, että sinä mietit jotain.
Minä mietin, miten minä esittäisin asiasi piispalle, niin että sinä voisit katsoa sivusta, miten hän reagoi.
No, esitä se nyt.
Kahta asiaa tahtoo kuningas Harald käsitellä rinnakkain. Tuotantovälineitä ja niistä tärkeintä naista, koska naisessa on kaiken varallisuuden perusta ja pohja. Ja toisaalta sitä, että onko olemassa mitään ominaisuutta, joka erottaisi kaikki naiset kaikista lampaista.
Naaraslampaista.
Tässä tarkoitetaan naaraslammasta, ei pässiä. Ja toisaalta naaras ihmistä. Ei miestä. Kysymys on niin yksinkertaisesti siitä, että onko mahdollista tarkoin käsittein erottaa ja määritellä kaksi tuotantovälinettä. Lammas ja toisaalta nainen. Toisaalta niin, ettei joku huudahda. Tuo pätee yhtä hyvin kuin on puhe naisesta. Tai tuo pätee yhtä hyvin kuin on puhe lampaista.
Piispa oli jo ovella, kuuli ja vastasi heti.
Herra kuningas, Harald suuri, ankara ja pyhä. Siihen kysymykseen meillä onneksi on selvä vastaus. Sillä vanhastaan on tunnettua, että on erotettavissa kolme ominaisuutta, jotka erottavat kaikki naiset kaikista maailman lampaista ikään, säätyyn, erilaisiin naisten fyysisiin ominaisuuksiin sekä erilaisiin taitoihin, kuten kutomiseen, uimataitoon, kykyyn valmistaa ruokaa, siihen kuuluva taito sietää alkoholia, se mukaan lukien ja niitä katsomatta, ne huomioon ottaen. Ja ne kolme lopullisesti erottavaa asiaa ovat se, että lampailla ei ole sielua. Hän ei voi osallistua piispan vaaliin eikä periä.
piispa oli onnellinen, että oli heti osannut vastata kuninkaalle. Olla näin heti hänelle avuksi.
Sinä pilasit keskustelun. Tämä oli vain kysymys. Siitä piti lähteä liikkeelle. Siitä keskustella. Ja sinä teet sen tyhjäksi.
Sinä kysyit. Minä vastasin.
Ja jos se vaikka olisi ollut sellainen kysymys, johon on vastaus olemassa, ja sen tapainen kysymys, johon kannattaa vastata, niin silti vastaus oli paitsi turha ja pilasi asian, niin se oli myös väärä. Väärä kaikilta osiltaan. Sen takia anna minä kerron, piispa, että kun sinä sanot, että lampailla ei ole sielua, niin sinä olet väärässä. Yhdellä lampaalla oli. Sillä kerta kaikkiaan oli mitä ilmeisin sielu. Sielun olemassaolosta ei tietysti koskaan voi saada suoraa näyttöä, koska se ei ole valtion asia, ei koske verotusta eikä ole rikos. Mutta näyttöä voi silti kertyä pelottavan paljon.
Missään tapauksessa lammas ei koskaan voi osallistua piispan vaaliin.
Sen sinä jo sanot, älä keskeytä minua sillä väitteellä toista kertaa, tai jäät sitä ääntä vailla, kun virastasi tehdään kerran vuodessa täytettävä. No, siitä lampaasta. Kuuntele. Viime kesänä minulla oli tuossa puitten alla ruohoa syömässä lammas, joka sen sijaan, että olisi pyrkinyt pois sinne, missä ruoho on vihreämpää. Se tahtoi tulla tänne sisälle. Yhtenä päivänä joku minun miehistäni huusi, että jokin lintu, suuri ja raskassiipinen, aikoi lentää tästä ylitse. Ja houkutteli minut tällä tavalla katsomaan tätä ennettä. Minä menin. Jätin lasini pöydälle. Ajattelin, että vain hullu ajattelee kaikkia etukäteen. Ei se lammas nyt tule. Ei se ainakaan kaada minun lasiani puoliksi juotua. Eikä se ainakaan mene rikki, jos se vielä kaataakin. Ja menin katsomaan sitä lintua. Ja se katsominen maksoi minulle sekä lasin että viinin, jonka olisi mielelläni juonut niskaani vaivottuani turhan takia. Linnun takia, joka oli jo menossa metsän peittoon. Se lammas oli arvannut ajatukseni. Kaatanut lasin, ei rikkoakseen, vaan estääkseen minua juomasta sitä viiniä. Annoi viskata sen turkista kantain ulos. Se meni ulos jalan astumatta miesten sitä turkista karvoista kiinni pitäen kantaessa, kuin olisi unissaan lentänyt. Tästä suosion osoituksesta ilahtuneena. Se kohta tuli takaisin taloni ainoan lasiikkunan kautta. Se lävitse, sen se rikkoi itse naarmua saamatta ja ota huomioon. Lammas, ei mikään pässi. Pässi olisi sen heti maksanut hengellään. Ala nyt vihapäissäsi tappaa lammasta, jolla on ehkä sielu. Se oli ottanut tai saanut minun kauan sitten kuolleen vaimoni sielun, jossa oli vielä jotain voimaa ja lempeyttä jäljellä. Ja se tahtoi nähdä minut. Niin, että on ihan maku asia. Sanotko sinä, ettei lampaalla ole sielua? Vai sanotko sinä, että se ei voi olla sen oma, jolloin jätät laskuista pois tämän tapauksen? Ja etteikö lammas mukaan voi periä, sinä sanot? Hupsutusta. Sano se vielä kerta ja äpäräsi saavat riidellä sinun perinnöstesi jonkin lampaan kanssa.
Tämän kertomuksensa lopun kuningas sanoi lujaa, jotta ylimykset, jotka jo odottivat eteisessä, olisivat tienneet, ettei päivä ole parhaita. Ja kertomuksen lopulla oli vaikutuksensa. Sillä nyt ylimykset, joille minä olin esittänyt kysymyksen, painoivat päänsä alas, pitivät silmänsä lattiassa, jotta eivät sekaantuisi puheissaan, ja yrittivät pitää mielessään vastausta, väitettä, joka olisi viisainta esittää hitaasti. Ja aina ikään kuin siinä tilanteessa keksien, ei niin kuin jotain, minkä he juuri olivat kuulleet minun suustani. Sillä liian nopeasta vastauksesta kuningas olisi taas heti suuttunut. Ja koska hän päivän mittaan suuttui aina vain enemmän, niin se olisi ollut edellistä vielä ankarampi suuttumus. Ja sitä ylimykset tiesivät varoa. He jupisivat siis eteisessä väitettänsä vasta opittua.
Nainen ei saa osallistua sotaan, sillä se tekisi sodasta liian julmaa.
Hän ei pysty olemaan hiljaa yhtäkään vaan kuin lammas.
No, joko te sen kolmannen kohdan unohditte? Se kuuluu, että jos kohta lammas on hyödyllinen, niin nainen taas välttämätön.
Jos kohta lammas on hyödyllinen, niin nainen taas välttämätön.
Lammas on hyödyllinen.
Kun minä nyt katson teitä, niin minä ymmärrän, miten hirveä minun tilanteeni on. Ei riitä se, että jokainen kuningas alkaa aina toivottomasta tilanteesta. Kaikki, mitä on tehty ennen tätä kuningasta, on tehty päin helvettiä. Ja kaikki se, mitä valtakunnassa tehdään hänen aikaan jonkun muun toimesta, kun hänen itsensä menee myös päin helvettiä. Minä tiedän jostain asiasta ehkä 20%, mutta minulle se on täydet 100%. Ei siinä auta jonkun toisen 200%. Ja tuskin te tätä käsitätte niin, että asiaan.
Ja mikäli käsitimme oikein, ei siitä nyt edes ole kysymys.
Puhe.
No siitä nyt ei ole puhe.
No yritätkö sinä neuvoa minua siitä, että mistä on puhe? Puhe on aina siitä, mistä minä puhun.
Lampaasta?
Ei yksin lampaasta, vaan naisesta. Ei yksin naisesta, vaan lampaasta ja naisesta yhtä aikaa.
Kuningas.
Puhu.
Minä tiedän, että sinä et mielelläsi ajattele, että jotain tapahtuu yhtä aikaa sen kanssa, että sinä hallitset.
Ei, enpä. Minä hallitsen 24 tuntia vuorokaudessa.
Niin, ja onneksi kauan.
Kaikki 24 tuntia, joka päivä. Sillä enempää en ehdi. Ja vähempään en uskalla työtäni rajoittaa.
Ja minulle ei ole ihan täysin vielä selvinnyt, että miten sinä tahdot, että tätä naiskysymystä on käsiteltävä. Ja sitä lammasta. Nainen on tuotantoväline, tuottaa huolta, pahuutta ja lapsia, kuluttaa aikaa, rahaa ja kärsivällisyyttä, mutta lampaalla ja naisella on selvä ero. Monia selviä eroja niin, ettei niitä huoli käydä tässä luettelemaan. Siitä ei voi olla kysymys. Kukaan ei ole koskaan sekoittanut lammasta naiseen, eikä edes päinvastoin. Siitä ei siis saata olla kysymys. Joku voisi sanoa, että lammas kulkee neljällä jalalla, mutta se, joka on nähnyt sen syövän omenia puusta kahdelle jalalle nousten, tuulen tahdissa tanssien, ei väitä sentään sitä. Eikä sitä, etteikö nainen voisi laskeutua neljälle kontille, nelin kontin. Siitä on mielessä sangen viehättäviä muistoja sekä kokemuksia.
Minä jo sanoin, mistä on kysymys. Siitä, että mikä on se ominaisuus, joka erottaisi kaikki naiset kaikista lampaista.
Ai, oliko se niin päin?
Näin he jankkasivat. Mutta samaan aikaan, ei kovin kaukana täältä, sanoi joku. Turha yritys, ei hän tule. Hän tarkoitti tässä kuningas Haraldia. Joku taas naista, kelttiläisnaista, joka odotti suureen puiseen kylpyammeeseen menoa. Amme oli niin korkea, että siinä mahtui istuen kylpemään, ja niin asetettu, että valtavan takan tammipuitten loimu lämmitti poskea ja kättä, joka lojui toinen reunan ylitse sievästi. Toinen käsi jotain loiskutteli. Sen naisen olivat ylimykset toimittaneet siihen ammeeseen. Myös lämmin vesi oli heidän aikaansaannostaan. Sillä tämä kaikki oli tarkoitettu kuninkaan huviksi. Ja miksei myös hyödyksi. He, ylimykset, olivat tästä samanaikaisesta suunnitelmasta hyvin tietoisia. Ja pitivät sen koko ajan mielessään. Sillä niin paljon heihin oli jo kertynyt rohkeutta, että he uskalsivat panna kielen poskeensa ja hymyillä sillä tavalla, hienovaraisesti, korviensa avulla. Ehkä eivät kaikki, mutta ne, jotka osasivat heiluttaa korviaan ja löyhyytellä sillä tavalla kasvojensa kuumuutta tällä paikalla, ilman että se kiinnitti turhaa huomiota hallitsijan sihahtavissa silmissä. Mutta korviensa välissä he alkoivat miettiä, että oliko kuningas Haraldilla jossain kätkössä tytär, jonka vallanperimystä hän nyt tahtoi pedata. Vai mitä sillä oli mielessä, kun se tätä meiltä kysyy? Joku ylimyksistä päätti siirtää kysymyksen käsittelyn, koska se hänen käsityksensä mukaan koski jo vallan perimystä, josta ei ollut enää vuosiin tapana puhua. Ja siinä tarkoituksessa kuiskasi kuninkaalle, että kylpy oli valmis. Hän odotti, että kuningas olisi kiireesti noussut, nyökäyttänyt ja juosta lipastanut vähin äänin kylpyyn, jossa häntä odotti yllätys, jota hän tiesi odottaa. Siellä kuninkaan kylvyssä nainen koko ajan kylpi samanaikaisesti. Kylpi kuin piru olisi siinä astiassa kirnunnut. Vettä tietysti. Piruuttaan ahtaassa astiassa, korkeassa, isossa astiassa, roiskunut vesi korkealle, taikka lämminvetinen lähde räiskynyt ylitse, taikka iso valas suikuttanut vettä pilviä päin. Niin kylpi. Joku heistä sanoi kuninkaalle, että kylpyvesi oli nyt juuri sopivan lämmintä kuninkaalle. Ja että hetken se säilyisi sopivan lämpöisenä, ei kauemmin, koska se vesi puuastiassa korkeassa istuttavassa oli lämmitetty kuumilla tulisilla hehkuvilla kivillä, astiaan viskatuilla pohjaan pudonneilla sihahtaneilla, josta syystä kivien johdosta astia seisoi vakaasti. Ja lämpö säilyi, koska siihen oli melkein kokonaan upotettu lämmin verinen, paljas ihoinen nainen, jonka ihosta lämpö siirtyi veteen ja säilytti veden tasalämpöisenä. Tämähän oli tärkeätä, koska aivan tarkkaa aikataulua ei kukaan osannut tehdä siitä, milloin vesi ehkä sen lämmön edellyttämään tarkoitukseen käytettäisiin. Mutta kuningas piti pintansa, pani painoa sanoillensa, jatkoi keskustelua kiirehtimättä ja sanoi ylimyksille.
Piispa jo puhui. Puhukaa te nyt, miehet.
Puhu sinä.
On eräs ero, joka on ratkaiseva ja tekee sen, ettei naisia saata käyttää valtakunnan tehtävissä. Se, että lampaita otetaan aina mukaan sotaan, naisia ei. Sillä lampaita sota kuluttaa, naisia se lisää. Sillä tavalla, että miesten vähentyessä naisia on liikaa. Ja toisaalta sodan kulkiessa hankkii sota miehille naisia sen verran kuin mitä tarvitsevat. Tämä on ero. Ja syy siihen on selvä. Se, että jos sodan taisteluissa olisi naisia mukana jaloissa, niin sodasta tulisi niin julmaa, haavoista niin repiviä, että kukaan mies ei enää uskaltaisi lähteä sotaan. Mutta nyt, näin ollen, liian hyvän kuvan maailmasta antaa sota miehelle. Ja hän lähtee kotiin sodan loputtua takaisin lopettaa sotimisen ja kohtaa aseettomana naisen, joka on jo häntä odottanutkin. Parempaa toivoen mies palaa ja kuolee naisen käsiin, ennemmin tai myöhemmin. Ja tässä on valtava ero lampaitten, kaikkien lampaitten ja naisten, kaikkien naisten välillä. Ja tämä on meidän kaikkien yhteinen mielipide, sikäli kuin olen tulkinnut sen oikein.
Kyllä, kyllä.
Se tarkoittaa sanoa, että mieluummin lammas valtaistuimelle kuin nainen. Naisen hallitus merkitsee valtakunnan loppua. Lampaan hallitus ei sitä välttämättä merkitse. Vai mitä?
Kuningas Harald hetken odotti, että koska tämän alkusoiton jälkeen itse asia alkaisi. Mutta kun sitä ei tullut, hän sanoi.
Tässäkö kaikki?
Se riittää.
Se riittää.
Sepä nähdään. Mahdatteko te tietää, ketä te oikeastaan saatte kiittää kaikesta? Ihan kaikesta.
Hyvä kuningas Harald, jos me jonkin asian varmaan tiedämme, niin tämän asian me tiedämme.
Tämän me tiedämme.
Tiedät itsekin sen varsin hyvin.
Minua kote tarkoitan.
No ei se meistä riipu, eikä meidän tarvitse sinua tarkoittaa, sillä sinä se olet, jota meidän on kaikesta kiittäminen.
Kaikesta.
No... Eikö teille nainen tule mieleen?
No, hei, nyt.
Ei, mutta minä tarkoitan tässä kysymyksessä, että ketä teidän on kaikesta kiittäminen?
Ei meille siinä nainen tullut mieleen. Se oli jo jotenkin mielessä muissa yhteyksissä toisesta syystä.
Eikö teidän mieleen sitten mahdu kahta asiaa?
Ei tietysti. Yhtä aikaa.
Ei yhtä aikaa.
Naista teidän on kaikesta kiittäminen, sitä minä yritin sanoa. Sen takia, että ilman naista teitä ei olisi olemassa. Tai te olisitte ainakin jääneet paljon pienemmiksi koltanne. Teitä vaivaa sellainen tauti, jonka nimi on etukäteinen jälkiviisaus. Se on tappava tauti. Se on teidän poliittiselle urallenne kuolin tauti. En minä ymmärrä. Te olette kohtuuttoman ankaria naista kohtaan, mutta ette te myöskään ole lempeitä lammasta kohtaan. Julmaa puhetta. Mutta sillä kaiken mitä lammas syö, lehtiä, ruohoa, sen se myös puitten alle paskantaa. Jos ei satu olemaan aukealla paikalla. Niin että itse asiassa, itse lammas on pelkkää puhdasta voittoa. Samaa ei voi sanoa teistä. Teillä ei ole tilit yhtään sillä kannalla kuin mitä lampaalla on. Te olette ulkomaille velkaa. Sen sijaan, että olisitte sieltä saamassa. Mutta nyt te olette ulkomaille velkaa. Ja sen te olette minulle kaksi veron velkaa, minulle. Sitä ymmärtämättä minusta tuntuu.
Oikein tunnettu. Se velka yksinkertaisena jo rasittaa meitä kylliksi asti.
Sen ulkomaisen velkanne te olette minulle velkaa kaksinkertaisesti. Ensiksi sen kautta, että olette sen menettäneet, pantanneet sillä tavalla minun valtakuntani vieraille. Ja toisen kerran sillä tavalla, että mikä oikeus teillä on tehdä tappiota? Teillä on tehtävänä tehdä voittoa, ja kun sitä ei tule, niin sen verran, kun sitä on jäänyt tulematta, on sitä jäänyt tulematta minulle ja valtakunnalle. Ja se on teidän velkanne minulle, ja se on jonakin päivänä maksettava. Mutta siitä ei puhuta nyt. Nyt puhutaan lampaasta, ja viime kädessä teidän älystänne. Ja kun siitä on kyse, tulee välttämättä käsiteltäväksi teidän tyhmyytenne. Idiootit! Devalvoijat! Sen asian, johon lammas ryhtyy, sen se myös osaa. Sama ei voi sanoa teistä.
Ehkä juuri se seikka on se seikka, joka erottaa kaikki ihmiset kaikista lampaista.
Niin, hyvin asiat eivät teidän kannaltanne ole.
Ilmeisesti eivät.
Te kai tässäkin asiassa näette jotain häivähdystä vallan perimyksestä.
Se taitaa olla niin ajoitettu temppu, että tänään on liian aikaista, huomenna liian myöhäistä ehtiä siihen mukaan.
Nyt kuningas Harald juosta lipasti kylpyä kohti. Hän hyppäsi kylpyyn, jossa jo uiskenteli se monesti mainittu kultakala. Niin, että kuningas Harald tunsi taas itsensä merikuninkaaksi. Ja hän nautti kylvystä suuresti. Vesi pärskähti kylpyastian korkeiden reunojen ylitse, niin kuin joskus laivan partaan ylitse. Mutta silloin on meri ulkona ja tahtoo lyödä yli laivan. Nyt oli meri astiassa ja tahtoi mennä yli äyräittensä. Oli kuin piru olisi siinä korkeassa astiassa kylvenyt. Ei, vaan kirnunnut tietysti, koska aina välillä roiskahti vettä yli laitojen, tai niin kuin olisi lämminvetinen lähde lämminverisen naisen kanssa kylpenyt. Ja innostunut liikaa. Tai taikka iso valas puhaltanut vettä taivasta kohti. Isot kivet puisen kylpyastian pohjalla kumisivat, kuin olisi meren rantaan yltävä mahtava laine huljuttanut niitä. Mitä vielä? Kuningas Harald, se vain kylpi.
Kuti, kuti.
Ja hiskahtamatta kuuntelivat ihmiset patsaina seisten, miten joku nauroi. Ei kuningas Haraldille, mutta siinä samanaikaisesti kuin kuningas kylpi. Sen samanaikaisuuden kuningas Haraldkin mielellään hyväksyi, sillä hän ei ollut pikkutarkka. Kun kuningas Harald hyvästi kylpeneenä palasi takaisin, sai keskustelu naisesta ikään kuin konkreettisemman sävyn. Ja ylimykset, jotka olivat vallanperimyksen takia olleet jo vuosia stressattuja, ikään kuin muistivat, että vuosia sitten, niin, vihreillä niityillä tepasteli sellaisia olentoja, että naisia. Mutta he tiesivät, että vallanperimysasia menee kaikkien muiden asioiden edellä, vaikka toisaalta näytti, että se antoi odottaa itseään. Tämä seikka ei vähentänyt sen ajankohtaisuutta. Nyt ylimykset uskoivat, että vallanperimys oli lähellä, mutta että se jotenkin menisi naiselle. Ehkä lampaan kautta.
Minusta tuntuu, ettei edes asian perusteita ole vielä selvitetty juurta jaksain.
No selvitä sinä nyt ensin käsityksiäsi, piispa.
Te puhutte naisista niin kuin se olisi jotenkin selvä asia ja käsite. Mutta te ette edes ole selvittäneet, mitkä ovat naisen eri osat ja mitkä ovat ne olennot, joihin hänellä on suhteita. Naisen osat ensiksi, ne ovat nämä. Kynnet, lyhyet tai pitkät karvat, iho. Silmät, joissa on tietty mekanismi. Mutta mitä tulee naisen muihin osiin, niin ne on lyhyesti kuvattavissa vain siten, että todetaan se, että ne ovat samat kuin lepakolla, jonka sielun lihallinen asu on sama kuin piron, saatanan, jonka osat siten ovat samat kuin lepakon ja naisen, pirun, saatanan ja lepakon.
Älä hurjistu!
Nainen on ihminen vain sen kautta, että hänen isänsä edes sentään on mies.
Oletko varma siitä, jos vaikka on piispa?
Mutta koska saatana on mies, ja nainen on taas todetusti nainen, eikä häntä muuten naiseksi sanota, todeta. Ja lepakko, joko uros tai naaras? Eikö ole? On! Nainen on naaras olento, mutta lapsi saattaa olla joko uros tai naaraspuolinen. Ja koska lapsi on tässä tapauksessa lepakko, on sen isä paholainen. ja ne ovat yhdessä Pirun pyhä perhe. Nainen on sen imettäjä, Lepakon. Piru on sen isä, ulkonäöstänsä todistava. Lepakko on tulos, joka kertoo jotain tekijöistänsä. Yhdessä ne imevät verta lampaasta, juovat karitsan verta. Se on vallan hirveä perhe.
Ei ihme, että he jo kieltävät edes koskaan ajatelleensa tätä hirveätä liittoa.
Miksi muuten kukaan näistä osapuolista ei ole koskaan tunnustanut aikoneensa tätä liittoa?
Kukaan ei vastannut, sillä kun he kohta jatkoivat tätä keskustelua, heitä alkoi pelottaa ne hirveät näkymät, joita se runsain mitoin tarjosi. Alkoi pelottaa, että se mikä sanottu, se totta. Eivätkä he enää uskaltaneet lopettaa keskustelua siinä pelossa, että heti kohta ilmaantuisivat nuo niin todelliset olennot. Pakkoa niitten olisi ilmaantua.
Totta kai nainen sanoo, että sillä ei ole mitään tekemistä näiden asioiden kanssa. Totta kai. Se minua naurattaa. Se väittää, ettei Lepakko ole sen lapsi. Vaikka se kerran kuussa sönnyttää Lepakon ja vie sen ullakolle, kynsistänsä riippumaan. Ja se väittää, ettei sen karvaisen lapsen isä ole Piru. Tietysti se kieltää kaiken, mutta se asia on yhteyksissään selvitettävä ja käsiteltävä. Ja sillä se selviää.
Näin keskustelu edistyi, käsittely syveni, sai yhä konkreettisemman muodon. Logiikka toimi, keskustelu edistyi, yö pimeni, totuus valkeni. Ja kuningas Harald vetäytyi hyvin ansaittuihin huoneisiinsa. Mutta se ei häirinyt keskustelijoita. Nyt heitä tosissaan pelotti, ja erityisesti heitä pelottivat ne näkymät, joita tämä näkymä avasi vallan perimysasialle.
Te olette aina nauraneet minulle. Nyt näette. Pimeät voimat ovat sekä karvaisia että hirvittäviä.
Se on sinun mielikuvasi asiasta.
Minulle hän ensin tämän kysymyksen esitti. Vaikka minä olin kyllä sitä omaa laskuni miettinyt jo vuosia.
Että mikä olisi se seikka, joka erottaisi kaikki naiset kaikista lampaista?
Se on ehkä kaikkein suurin kysymys, mitä tässä maassa on vuosiin tehty.
No se on pirun hankala kysymys. Minä en tiennyt, että se on niin hankala kysymys.
Näin he juttelivat. Hirvittävällä nopeudella levisi tieto tästä käynnissä olevasta keskustelusta Eurooppaan. Ja kun kuningas Harald oli menossa huoneisiinsa, oli joku asiasta kiinnostunut viisas ja valtaa rakastava mies jo hypännyt hevosensa selkään ja lähtenyt kohti keskustelua, eli kuningas Haraldin hovia. Tämän miehen ehdotus oli, että kysymystä ei enää käsiteltäisi ikään kuin ilmassa, ikään kuin naisella ja lampaalla olisi jokin itsearvo, vaan tässä keskustelussa naisen arvo sidottaisiin lampaan arvoon sellaisen kurssin mukaan, että kerroin olisi 4,2. Mistä hän oli tämän kertoimen saanut? Ei kukaan tiennyt. Mutta joka tapauksessa vähitellen vahvistui se käytäntö, että naista vastasi 4,2 lammasta. Miksi? Koska 4,2 yhdessä 3,8 kanssa tekee 8, joka on mukava luku. Se ei minusta ole riittävä syy siihen, että 4,2 lammasta vastaa yksi nainen, joku sanoi. Se ei ole niin päin, vaan nainen vastaa 4,2 lammasta. Nyt joka tapauksessa asia oli saanut materialistisen pohjansa ja muuttunut todellisuudeksi. Eikä sillä ole väliä, miten se on, sillä laskelmat vaikuttavat todellisuuteen vielä vähemmän kuin todellisuuslaskelmiin, sanoi kuningas Harald. Se väite hetkeksi keskeytti hyvään vauhtiin päässeen keskustelun siitä, kuka omistaa kenet, mutta vain hetkeksi.
Kun minä olin päässyt huoneisiin, niin saatoin hetkeksi keskittyä erääseen yksityiskohtaan. Mutta ei käy se, että sanon tässä itseäni minuksi ja tässä minuuttelen kaikkien kuullen. Sillä minuuttelusta ei ole pitkä matka sinutteluun ja sitä minä en hyväksy. Alhan nyt puhua itsestäni asiallisesti. Ja niin kuin kuningasta sopii puhua. Asia on näin. Kuningas Harald pitkäikäisen selässä kasvoi hius. Pitkä karva. Pitkä. Oud. Mutta asian teki kiusalliseksi se, että se oli hänen valtapiirinsä ulkopuolella. Hän halusi kiskaista sen pois. Mutta vaikeus oli se, että hän ei oikein kädellään ulottunut siihen. Se oli hänen valtapiirinsä ulkopuolella. Mutta jos ei valta ole täydellistä, niin se ei ole valtaa. Siksi ei kuningas Harald halunnut puhua yhdenkään ulkopuolisen kanssa asiasta, joka koski hiusta. Joskus vihapäissään hän haki sen käsiin, se keskittyi. Ja nykäisi. Se oli lopultakin vain hius, joka kasvoi keskellä selkää hartioiden kohdalla. Mutta niin hankalasti, ettei siihen käsillä ulottunut. Se oli siinä jossain lapaluiden kärkien kohdalla. Ja siinä se pysyi. Kuitenkin on selvää, ettei tästä hiuksesta sellaisenaan ole kysymys. Sillä hius se oli sekä laatunsa että pituutensa puolesta, vaikkakin väärässä paikassa. Joku tyhmä olisi saattanut sanoa sitä karvaksi, jos olisi tiennyt siitä sen sijainnin takia. Mutta kukaan muu kuin kuningas Harald ei tiennyt koko asiasta. Eikä hän koskaan puhunut siitä. Ei nytkään.
Kertomus kuningas Haraldista tahtoi jatkua. Ei sitä pysty pysäyttämään edes kuningas Harald itse. Kuningas Harald ei sitä tahtonut sen jatkamista nyt heti, mutta kertomus tahtoi. Ja sen tahto on vahvempi kuin kuningas Haraldin tahto, vaikka kuningas Haraldin tahto on jo hyvin vahva tahto. Sillä kuningas Haraldilla oli vahva tahto, mutta heikko luonne. Mikä on hyvin erikoinen yhdistelmä, kun sen näkee ensimmäisen kerran. Siihen oli jo totuttu. Se sivuutettiin vähin äänin. Sillä jos historioitsijat olisivat kiinnittäneet siihen huomiota, niin heille olisi vain koitunut siitä vaikeuksia. Aivan niin kuin nyt sattui, että oli sekä tiukka rahasta, että se silti koko ajan huononi. Ja niitten oli pitänyt olla vastakohtia, sovittamattomia.
Tahtovat muuttaa omistusoikeutta tämän jupakan yhteydessä. Katsohan, ei se onnistu. On olemassa vain yhdenlaista omistusoikeutta, luonteeltaan hyvin hirvittävää. Sitä omistusoikeutta, että tavarat, maa, valta ja sitä seuraava oikeus jollakin hirvittävällä tavalla omistavat ne, jotka niitä omistavat. Ja ne jollain hirvittävällä tavalla omistavat myös ne, jotka eivät niitä vielä omista. Omistavat ne jo etukäteen. Nekin ihmiset, koska he tahtovat ne omistaa. Ei onnistu. On olemassa eräs omistuksen muoto, ainut ja pahin, verotus. Ja kun se onnistuu, niin se syö ruokansa. Jos kansa vain hetken suostuisi elämään hirvittävän köyhänä, niin siitä kohta tulisi hirvittävän rikas. Ja niin ahne, ettei se koskaan puuttuisi niihin suunnattomiin varoihin, joita minä niiden lukuun saisin yötä päivää vartioida. Kukaan minulle siitäkin mitään maksaisi. Minä kuulevinani jotain. Olen tehnyt erään erehdyksen. Sen, että hopearahoissa oli vielä hiven hopeaa. Ja nyt ihmiset pudottavat rahoja pöytää vasten. Kenellä pöytä vielä on? Ja se raha, joka kilahtaa oikealta, se katoaa heti liikenteestä. Väärentäjät. Olen antanut käskyn. Nyt muutetaan rahan käsitettä. Joka ennen on sanonut, että raha on arvonmitta ja vaihdonväline. Jätetään se arvo pois, koska ne kerran ottavat hyvät rahat pois ja kätkevät ne. Sanotaan vain, että rahaa minun valtakunnassani on vaihdonväline, jonka tarkoitus on tehdä verotus tehokkaammaksi. Niin, että tätä rahaa saa antaa verojen maksuksi valtiolle, mutta että sitä toisaalta on pakko ottaa vastaan minulta. Jotkut ilkeämieliset sanovat, että tämä minun rahani saa arvonsa siitä, että se on väärää ja huonoa. Sen takia minun on pakko ottaa sitä vastaan, ettei sitä väärännystä näyttäisi. Ja se väärännys mukaan näkyisi, jos joku saisi päähänsä sulattaa rahaa tai viedä sitä maasta, mikä on rikos. Ja että siitä minun rahani viime kädessä mukaan saa arvonsa, että minä sen varmasti lunastan. Ja otan vastaan, niin kuin mies lunastaa pankkiiriltansa aivan varmasti ja ajallaan vekselin, jonka nimet hän on väärentänyt. No, jostain kai kaiken rahan on arvonsa saatava ja tämä saa tästä. Minä olen sitä tähän mennessä väärentänyt liian vähän. Jos kaikki raha liikkeessä olisi yhtä huonoa, ei tätä paremman rahan katoamista tapahtuisi. Oikea tekee väärästä väärää. Se on oikean syytä. Se on väärentäjä. En ole väärentänyt sitä tarpeeksi. Olen sen moninkertaisesti väärentänyt ja tehnyt huonosta aineesta, mutta oli siinä vielä hopeaa hiukan. Piti mukaan olla silloin vielä. Minkä takia? Ei tarvitse. Oikea raha, jossa on oikea hopea, houkuttelee ihmisiä pimittämään sen. Se tekee heistä rikollisia minun edessäni. Olen tehnyt. Pahasti. Tästä alkaen en enää sekoita rahani hopeaa tai en edes kuparia. Miksi raha pitää tehdä metallista? Eikö minun sanani riittäisi rahan katteeksi? Tästä paperista maksaa kuningas Harald pitkäikäinen vaadittaessa 100 rahaa käteisenä sekä yöllä että päivällä. Ja siinä olisi kuningas Haraldin kuva. Kuuletteko? On siitä rahan uudistuksesta jo tieto mennyt. Kuuluu himmeää kilahtelua, kun kuninkaat maan alla laskevat rahojansa, pureevat niitä ja vertailevat. Minun esi-isäni. Mikä oikeus heillä oli juhlia ja tehdä lapsia niin paljon, että minun valtakuntani jo edeltäpäin jakaantui moneksi ja kävi niin pieneksi ja köyheksi? Ei mitään oikeutta. Ja vielä minulta lupaa kysymättä. Sen tee ruhtinaallisia avioliittoja, mutta minulta lupaa kysymättä. Eikä siinä kaikki paha, vaan vieläpä ennen minun syntymään. Sitä saattaa hyvinkin sanoa jo salaliitoksi. Piru, luulivat pääsemänsä minusta eroon jo ennen kuin olin ehtinyt edes syntyä tähän maailmaan. Kiero ajatus heillä. Perkele.